Du lytter nå til Natur og Vest-podden, en podcast om natur og klima her i Vest, fra Naturvernforbundet Hordaland.
Ja, da jeg her, Mona Maria Løberg fra Naturvernforbundet Hordaland, og i dag så jeg på besøk hos BIR. Og du kan jo presentere hva du heter.
Ja, mitt navn Toralf Igesund. Jeg jobber da i BIR i utviklingsavdelingen. Nå jeg senioringeniør. Og jeg har jobbet her veldig lenge, helt siden 93. Før det så jobbet jeg 10 år som konsulent, for jeg har en utdannelse som sivilingeniør innenfor bygg og anlegg og miljøteknologi. Og har jobbet egentlig med avfall og ja, de første årene også litt med vann og avløp, men har jobbet med avfall egentlig hele livet. Og det har skjedd mye på dette området på de årene.
Ja, det kan jeg tenke meg. Du kan jo kanskje kort si litt om hvem BIR er, eller hva BIR gjør.
Ja, BIR er et avfallsselskap som holder til i Bergen og kommunene rundt Bergen. Når jeg begynte å jobbe, så hette Bergen Renholdsverk i en etat i Bergen kommune. Og så er det blitt et interkommunalt selskap etter det. Og nå, siste året, så er faktisk Voss og Hardanger er kommet inn som en del av BIR-konsernet. Vi er et selskap som samler inn avfall og behandler avfall fra husholdningene, men vi er organisert som et konsern, og vi driver aktiviteter også i næringsmarkedet. Og vi har egne selskap som driver med behandling av avfall, altså forbrenningsanlegg. Vi samarbeider med energiselskapet Eviny om fjernvarme. Nå bygger vi et biogassanlegg på Voss, som skal stå ferdig om 2 år. Så vi har aktivitet i hele vår verdikjede, fra oppsamling, innsamling og behandling.
Du har jo snakket på frokostmøtet vårt under gjenbruksuka, og da snakket du litt om hvordan samfunnet vårt har endret seg. Du har jo, som du sa selv, jobbet i den bransjen lenge og sett det selv også.
Ja, og jeg har jo vært litt opptatt av hvordan historien forteller, da, om hvorfor begynte vi med renovasjon. Det begynte vi med i kommunal regi. Var vi først i Norge, og kanskje først i hele Norden, her i Bergen. Altså Bergen Renovasjonsvesen ble stiftet i 1881. Og det var fordi de fanget opp at i London så fant de en sammenheng mellom forurensede brønner og smittespredning. Da. Så det var en lege som plottet de husene inn på et kart der han var på sykebesøk. Og da så han det var sirkler rundt dårlige brønner. Da. Og det var egentlig grunnlaget for at det ble offentlig renovasjon, innsamling av latriner da, i første omgang, og det de kalte nattrenovasjon. Og det som vi kalte dagrenovasjon, som var det vi kaller avfall i dag. Men det var også starten på epidemiologien, altså hvordan en systematisk finner årsaken til sykdommer. Så han, legen John Smith, han har fått litt sånn helgenstatus. Han er i både helsevesenet og vann- og avløpssektoren, og ja, litt hos oss i renovasjonsbransjen også. Det fanget de opp i Bergen, og vi ble et kommunalt selskap som begynte da med renovasjon så tidlig.
Det var så interessant. Jeg har av og til søker etter gamle bilder på nettet, søker vi etter innovasjon i billedsamlingene og sånn, og da finner du alltid sånn hest og kjerre og sånne små dunker som de kjørte rundt med.
Og vi samlet jo inn avfall i Bergen med hest og kjerre ganske lenge, helt til de første renovasjonsbilene kom, ble kjøpt inn. Og ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg begynte å jobbe, så var det egentlig renovasjonsetaten da, i Bergen kommune var egentlig mer en logistikketat. Sant? Vi drev med innsamling, men veldig lite kildesortering. Det var helt i den spede begynnelse med glass og metall, og så kom papir, og så prøvde vi oss med mat, men så ble det utsatt på grunn av ulike politiske vedtak. Og så var det kampen om å bygge forbrenningsanlegg, sant, som var veldig mye motstand. Altså. Så det har vært mange, det har vært høyt oppe på den politiske agendaen, da, hvordan vi skal behandle avfallet vårt, samle det inn.
Motstand mot forbrenningsanlegget. Jeg kjenner ikke til alle de gamle kampene som...
Alle byene har hatt sin kamp, men i Bergen så var jo Miljøvernforbundet med Kurt Oddekalv og kompani, de var veldig imot å bygge forbrenningsanlegg. De mente at vi måtte sortere oss ut av problemet. Men det var bestemt at deponiet i Bergen som heter Rådalen, det skulle stenges. For det var jo et deponi som tok imot avfall fra mange av nabokommunene også. Mm. Og vi som jobbet med dette her, vi mente at vi var nødt til å bygge et forbrenningsanlegg og et fjernvarmeanlegg. Men det var stor politisk motstand, veldig vanskelig å bli enige om den saken. Så dette var en sak som tok mange år, og det var faktisk store oppslag med bilder av hver eneste. Altså den dagen dette faktisk skulle vedtas, så var det bilder av hele bystyret, med portretter av alle medlemmer i bystyret, hva de kom til å stemme. Så det var like stor sak nesten som bybanen over Bryggen i dag, som er den saken som har vært veldig vanskelig politisk nå.
Ja. Det her har jeg ikke hørt noe om, faktisk. Så det er bra. Det er jo litt av min agenda også, å prøve å få fram historien, da.
Ja.
Det er sånn, nye generasjoner glemmer så fort det som har skjedd før, bare for noen 10 år, ikke sant? Nå er det jo sånn at det veldig mange som snakker om sirkulær økonomi, og at vi skal vekk fra bruk og kast. Og det er jo en del tiltak som gjør at vi er på vei mot det, og det er i hvert fall mange som ønsker å gjøre noe.
Mm.
Kan du si noe om det, og hva vi tenker om det?
Ja, hvis jeg skal bare avslutte det som vi snakket om forbrenningsanlegget, så vil jeg si at det var veldig stor politisk uenighet, men etter at anlegget ble bygd, og etter at fjernvarmen ble bygd, så har på en måte folkemeningen og den politiske konsensusen da har snudd, og alle er enige om at det er en god måte å behandle restavfallet på. Men det betyr jo ikke at vi skal fortsette å bare brenne alt avfallet. Nå skal vi øke utsorteringen, og vi skal også prøve å bevege oss mot et sirkulært samfunn.
Ja.
Og hva betyr sirkulær økonomi, det har vi fundert mye på. Og det betyr jo egentlig at du skal utnytte alle ressursene i avfallet. Men det er jo ikke bare, betyr jo ikke bare at du skal materialgjenvinne, men alle ressursene skal egentlig gå tilbake til nye produkter. Og skal du klare det, så må du som avfallsselskap slutte å bare snakke med andre avfallsselskap. For det har vi vært flinke til, å dele erfaringer og lære av hverandre i vår bransje. Men det, skal du inn i en sirkulær økonomi, så må du bygge sirkulære verdikjeder. Og ikke bare én, men du må mange For hvert eneste materiale må ha sin egen sirkulære verdikjede. Og hva betyr det egentlig? Sånn at det betyr jo at for hvert eneste materiale, enten det er mat, eller det er metall, eller det er trevirke, eller det er plast, så må du snakke med de som er foran deg i verdikjeden, altså de som designer og produserer et produkt, eller mange produkt, og så må du snakke med de som skal, så skal vi ta imot dette og sortere og bearbeide det før vi sender det til de som skal materialgjenvinne eller noe går til energiutnyttelse, men de som er etter oss i verdikjeden. Så vi må snakke med, altså vi må tenke mye mer tverrfaglig, og vi må være mye mer utadrettet enn det vi er vant til i vår bransje. Og når vi altså det er mange som sier at ja, vi har en sirkulær verdikjede i dag, men vi har jo nesten ingen sirkulære verdikjeder som er på plass. Vi kan si at mye metall blir gjenvunnet, og det er lett å smelte om og bruke på nytt, men for veldig mange, veldig stor del av avfallet, så må vi gå opp disse løypene i sammen med andre selskap og andre bransjer og andre aktører da, som vi kanskje ikke kjenner engang i dag. Så det er en veldig, veldig stor jobb som ligger foran oss hvis vi skal inn i en sirkulær økonomi totalt sett. Så jeg pleier å si at en sirkulær økonomi, det er summen av mange sirkulære verdikjeder. Sant? Og ingen av de lager seg selv. Alle de må gås opp, og alle, det betyr at vi må snakke sammen. Veldig mange selskap og veldig mange bransjer, kan du si, som ikke har så veldig mye dialog i dag. Så det er noe av det. Og en annen ting er jo at vi må tenke nytt angående for eksempel et industriområde. I dag så har vi en kommunal planprosess, og så legger den ut et industriområde, og så kan hvem som helst etablere seg der, og der kan du ha en virksomhet som har store mengder spillvarme uten at det er noen avtakere av den spillvarmen ved siden av. Og det går ikke an i et sirkulært samfunn. Da må alle biprodukter eller overskuddsenergi eller overskuddsstrømmer av materialer, de må ha en adresse. Du kan ikke bare sitte varmen ute i kråkene. Det er ikke, i dag er det lov, men i en sirkulær økonomi så kan ikke det være mulig. For da er det ikke sirkulært. Så det er mange, mange konsekvenser av den tanken om at vi skal inn i en sirkulær økonomi. Men den tanken er jo der fordi, er jo kommet fordi vi ser at vi kan ikke fortsette sånn som vi holder på i dag.
Ja. Som sagt så er det jo gjenbruksuke i Bergen nå. Statistikken er jo litt dyster, for forbruket vårt er jo så stort, og det har jo økt veldig og de siste 10 årene. Og det vil jo si at avfallsmengden også er store. Hvordan tenker du at vi kan snu denne trenden?
Ja, hvordan kan vi snu? Det er, jeg viste jo på det frokostmøtet en kurve som vi har laget her i BIR, som vi kaller avfallskurven. Og den viser jo hvordan samfunnet har endret seg fra vi ble stiftet i 1881. For i gamle historiebøker har jeg funnet statistikk over hvor mye vi samlet inn, og så sammenstilte jeg det med hvor mange innbyggere vi hadde. Og da har vi gått fra innsamlet total mengde avfall da, fra 18 kilo per innbygger de første årene, og så steg det opp til, sakte men sikkert, opp til ca. 50 kilo per innbygger, rett ved krigen. Og så etter det, så altså andre verdenskrig snakker vi om da, og så stiger det jo bratt oppover, opp mot 400-500 kilo på 80-tallet. Og så har det flatet en del ut, og nå er det kanskje, ja, kanskje vi, ja, vi stiger i hvert fall veldig, veldig sakte nå i forhold, men det er en enorm forandring på de årene. Det som vi begynte på 80-tallet var jo det som jeg sa, at vi begynte å kildesortere og sende en del av avfallet til materialgjenvinning. Men det totale forbruket vårt er fortsatt svært, svært stort. Og det er jo det du spør om. Hvordan skal vi endre på dette? Og hva er grunnen til at avfallsmengdene begynte å øke etter krigen? Det var jo at vi gikk ifra det som jeg vel nesten kaller et naturalhushold. Til og med i byene så gikk jo folk på torget og kjøpte kanskje rund fisk, altså usløyd fisk, og så sløyde de det hjemme og kastet fiskeslo og fiskebein til grisen eller hønene som gikk og spiste, eller hundene og kattene. Altså, poenget er at det var ikke innsamling av avfall, fordi det var veldig lite som ble oppfattet som avfall. Knust keramikk, det var jo noe du ikke kunne bruke om igjen, men det ble liksom bare kastet i bakgården eller ute i sjøen. I dag så, eller på, etter krigen så begynte jo vi med konserves. Vi begynte med mat som var hermetisert, og da fikk du emballasje, så kom glassemballasje. Og så øker avfallsmengdene, og så begynner flere kvinner å jobbe, og da har de ikke tid til å være hjemme og lage mat helt ifra bunnen av, og da kjøper en med. Altså, det er mange samfunnsendringer som ligger til grunn for at avfallsmengdene økte. Og så kommer masseproduksjon av tekstiler og ja, alle mulige varer, og avfallsmengdene har bare økt og økt oppover. Så får vi et samfunn hvor vi får mer penger mellom hendene, og vi kan kjøpe flere ting, og forbruket øker da. Så det er jo ingen som ønsker seg tilbake til et naturalhushold. Sant? Så vi kommer aldri til å gå tilbake til det at vi ikke har så mange ting. Men det som også har skjedd er jo at vi, de siste generasjonene da, måtte jo opplæres til at det lønner seg ikke å reparere. Sånn var det jo før, at alt skulle jo tas vare på, og det skulle repareres og skulle fikses, men så ble det liksom en vanlig å si at nei, dette er for dyrt å reparere, det er bare å kaste det, og så kjøper vi nytt. Og det er jo en ting vi bør jobbe for å avlære oss da. Men de, vet jeg, Naturvernforbundet jobber for å gjøre det lettere å få det til. Vi er et høykostland, veldig høye lønninger, timepriser. Det er vanskelig å få økonomi i å reparere en ting som er produsert i et lavkostland, med kanskje folk med alt for lave lønninger. Så det er et veldig sammensatt bilde. Vi kan ikke bare si at det er en quick fix og gå og skru tiden tilbake. Men skal vi inn i en sirkulær økonomi, så må produkter lages for å kunne repareres, og vi må få heller lage arbeidsplasser hvor faktisk ja, flere kan fikse på de produktene vi bruker i hverdagen.
Er det noe vi kan gjøre for å endre den her kursen da?
Vi er jo en liten stemme inne i denne debatten, og vi bidrar jo nå med mer, har jo veldig fokus på ombruk, og ombruksuken er jo et samarbeid med Bergen kommune for å sette fokus på disse tingene. Men det er klart at BIR løser ikke dette alene på ingen måte. Men Ja, jeg tenker at det er viktig at vi snakker om disse tingene og prøver å være bevisst på hvorfor det er sånn som det er i dag. Da. For det har jo ikke alltid vært sånn. Mine besteforeldre, de levde et helt annet liv og hadde helt andre holdninger enn det vi har i dag. Og som jeg sa, jeg mener ikke at vi som samfunn ønsker å leve akkurat på samme måten, men noen av de holdningene de hadde burde vi prøve å få fram igjen.
Ja.
Litt med nøysomhet.
Ja, fortell litt om de holdningene.
Nei, altså det var jo mye fattigdom og nød som gjorde at vi lagde egne klær, vi fikset på klærne den gangen. Og folk lagde kanskje skiene sine selv, altså ting som er helt utenkelig i dag. Men allikevel det å ha den holdningen at en skal reparere ting heller enn å kaste og kjøpe nytt, jeg tror den tanken er ganske fjern og fremmed for unge folk i dag. Men det er en begynnende sånn, holdningsendring, og noen ungdommer tenker at dette er veldig kult, og dette bør vi lære. Vi må lære oss å sy, vi må lære oss å fikse og sånne ting, og det synes jeg vi skal støtte.
Så bra å høre det. Vi er jo veldig for det, og prøver jo å lære folk å reparere knust skjerm og klær. Og,
ja.
Men det er jo, du må tenke at du faktisk kan gjøre det, og prøve det, og tørre å gjøre det også.
Ja. Nei, og folk kan lære av hverandre hvis det er noen som er interessert i enten det å sy eller å fikse på elektronikk, så er det jo det å ta kontakt og snakke med hverandre og lære av hverandre, så kommer vi langt. Og hvis vi også kan legge til rette for at det er lønnsomt å lage arbeidsplasser på disse tingene. Ting som ikke har vært lønnsomt i en generasjon eller to. Tenk om det kan bli lønnsomt igjen. Så vil det komme tilbake. Men det lages jo sko i dag som ikke kan reparere. Sant? Det er billig å lime en polyuretansåle på skoen. Sant? Da er det vanskelig for en skomaker å gjøre noe annet enn å ta på litt mer lim, da, men du kan ikke sy det. Eller, så skoene er det er mange produkter i dag som er vanskelig å reparere. Og når alle mobiltelefoner limes sammen i stedet for å bli skrudd sammen, så er det klart at du kan løse opp den limen, men det er ikke laget for at du skal gå inn og fikse i det, så det er ikke lett.
Jeg kjenner godt igjen det, og jeg snakket jo med en skomaker som sa at noen av de plaststoffene som skoene var laget av, det var som sand.
Ja.
Og det kan du ikke fikse.
Nei.
Så det var jo frustrerende da.
Ja.
Så det er mye som må tas tak i på ulike nivåer.
Ja da, det er mange ting.
Men det er veldig bra at bier vil være med og dra lass og få folk til å tenke på disse tingene.
Ja.
For man trenger å høre mange av de budskapene her mange ganger.
Ja.
For at det skal bli normalt, og at det er lov til å reparere og akseptert og sånn.
Ja, og det er klart jeg tror ikke, personlig så tror jeg ikke vi vil komme tilbake til en tid hvor alle skoene lages med beksøm, for å si sånn, hvor de er sydd sammen, sant? Overdel og underdel. Det kommer nok til å være limte såler på veldig, veldig mange sko. Men jeg tror at vi kan forlenge levetiden på mange av våre produkter, og vi kan gjøre det hvis det designes for at de skal være mulig å fikse og mulig å og forlenge levetiden da, og skifte såler for eksempel.
Hadde folk hatt et valg også, at de hadde visst at hvis den skoen er dyrere, men den kan repareres, men i dag så...
Ja, eller denne skoen kan leveres inn og få nye såler, og du kan på en måte ha, det kommer jo nye forretningsmodeller, du kan på en måte abonnere på tøy eller sportsutstyr, og så er det er ikke du som eier de, men det er du leier det og bruker det, og når du har vokst ut av det, eller har andre interesser, eller av andre grunner vil levere tilbake, så går det an, og så blir det vedlikehold. Sånne modeller tror jeg også, det ser vi tidlige tegn på da, at noen selskap ønsker å gå den veien.
Mm.
Det tror jeg er bra.
Ja, det er vel det der med at du skal eie alt selv.
Ja.
Jeg kjenner bare, vi er på ferie et sted, og så, se så fint, skulle vi ikke hatt en hytte her? Ja. Du har lyst til å eie noe selv, og så er det der, hvor lenge er det der i løpet av et år?
Ja.
Men det er jo sånn med mange ting, utstyr og
det alt. Det skjer jo en holdningsendring der, og jeg ser de yngre generasjonene er mye mer åpne for å ikke eie bil, ikke eie hytte, men likevel ha tilgang til bil eller tilgang til mobilitet, som noen vil si. Og noen mener at du kan leie hytter i høytiden, og da kan du variere hvor du er sommer og vinter og sånne ting. Men så dette, ja, og noen som har hytte blir en flinkere til å leie den ut, sant, til andre som vil bare komme der for en helg eller en vinterferie.
Ja.
Så det er forandringer på gang.
Ja, det hadde gjort masse med alle naturinngreper, at i stedet for at alle skal eie hytte selv,
ja,
hyttebygging, det står jo for mye av naturtapet.
Ja.
Så det hadde jo vært en veldig bra ting å starte med.
Ja, jeg tror det kanskje blir en trend fremover, at det blir vanskeligere å gå inn i uberørt natur, og det betyr mer fortetting. Mm.
Skal vi se, du sa at på det frokostmøtet, jeg tror det var det, at mellom 20-30% av plasten blir gjenvunnet. Kan det stemme? Eller var det noen andre som sa det?
Altså, det husker jeg sa at vi får strenge krav fra myndighetene om å øke utsorteringen av avfall. Og det er forskjellige prosentkrav til ulike avfallstyper.
Ja.
Og vi må øke utsorteringen av plast betydelig. Vi samler inn ca. 6 kilo per innbygger i dag, og vi må opp ca. mot 20 kilo per innbygger. Altså, det er jo oppgitt som et prosenttall, sant? Så prosentvis utsortering. Så det er vanskelig å kontrollere disse prosentene, for det betyr at du må inn og sortere, altså det vi kaller du må gjøre en analyse av restavfallet og se med.
Så da må dere opp med restavfall og se hvor mye plast er det som
Vi må plukke, ha sånne analyser hvor vi plukker gjennom avfallet, og så veier vi alle avfallstypene, og så ser vi, ja, nå har vi så mange kilo per innbygger ligger igjen i restavfallet.
Mm.
Men det er sånn som når kravene er utformet på den måten, så må alle avfallsselskap holde på med dette.
Mm.
Og hvis vi skal nå disse målene, så må vi øke utsorteringen betydelig. Og vi ser at når vi legger, altså hvordan er det BIR sørger for kildesortering? Det er jo ikke vi som gjør jobben. Vi legger til rette ved å sette ut en beholder eller dele ut sekker til plast. Vi har veldig mange typer bebyggelse i et område som vi er ansvarlig for. Så vi har middelalderbyen i sentrum av Bergen, og vi har forstedene, og vi har det mer grisgrendte områdene med eneboliger. Og det er veldig forskjellig tilrettelegging i de ulike typene med bebyggelse. Og det vi ser er at det er lett å få eneboligene i gang. De har god plass, og de du setter ut en dunk, legger en brosjyr i posten, ja, veldig enkelt, og så begynner de å sortere. Men når du kommer innover i mer tett bebyggelse, så er det vanskeligere å finne plass til beholder eller konteiner, og det er også mye mer sammensatt innbyggergrunnlag, sant? Det kan være sosiale, økonomiske forskjeller, du har studentgrupper, du har folk som ikke snakker så godt norsk, og det er mange ulike grunner til at sorteringen varierer mye da. Og når vi får et strengt krav på oss, sant, veldig ambisiøst krav, så er det krevende å oppfylle det da. Vi har sett at vi ikke bare, det er ikke nok å bare legge til rette og informere, men vi må følge opp med, vi har et insentivgebyr eller variabelt gebyr som belønner da med økt utsortering. Altså du betaler mer hvis du har mye restavfall, og du betaler mindre hvis du har lite. Det betyr at det er lønnsomt å sortere. Det hjelper, men vi er jo enda ikke i mål, selv om vi har det gebyret. Så vi må følge opp og jobbe mye mer med både gebyret og informasjon, og hvordan vi skal stimulere innbyggerne da. Så dette er jo et samarbeid egentlig, sant, mellom innbygger, husholdning og avfallsselskap. Dette kommer til å bli veldig krevende i årene fremover, og mye av de tilretteleggingene vi gjør, det koster penger, og det vil øke renovasjonsgebyret, da, som vi selvfølgelig prøver å holde så lavt som mulig, men det vil gå opp med de kravene som er stilt.
Tror du nevnte litt forskjellige sånn tiltak som kanskje dere har vurdert, eller som dere har sett andre har gjort for at folk skal bli flinkere til å sortere. Kan du fortelle litt om, ja, hvilke tiltak kunne dere gjort, men som dere, nei, det tror ikke noe på, eller?
Vi tror jo på dette med gulrot, mer gulrot, og vi tror ikke så mye på pisk. Vi vet at noen har forsøkt seg med rett og slett kontroll, banke på døren og be om å komme inn og se om de faktisk sorterer matavfall eller plast eller sånne ting. Det kan ha en effekt, men det er ekstremt ressurskrevende, og vi har mer tro på den belønningsdelen, belønne de som er flinke. Men vi må bli flinkere til å følge de opp, sant? Med oppmuntring, og si at ja, vi ser at du er flink, og du er flinkere enn naboen, eller altså denne type tilbakemeldinger. Og det er fordi vi har innført dette gebyrsystemet vårt, så må vi ha en identifisering på hver enkelt kunde. Og da samler vi jo data, og dette er jo noe vi snakker mye om i samfunnet i dag, datainnsamling og bruk av disse dataene. Og i og med at vi skreddersyr gebyret per bolig, så kan vi også gi tilbakemeldinger til boligen. Men dette er ting vi tenker på som vi er ikke kommet dit enda, men jeg tror det må til hvis vi skal stimulere den der endringen av adferd som vi egentlig snakker om. For vi må bli flinkere å sortere ut alle disse avfallstypene hvis vi skal nå de målene. Og nå snakker vi kun om utsortering og innsamling. Vi snakker jo ikke om hvordan vi behandler disse strømmene etterpå. Der må vi også bli flinkere. Så at den utsorterte plasten faktisk blir til ny plast, og den utsorterte maten faktisk blir til ny mat, til fôr, til biogass eller andre verdifulle produkter.
Du nevnte jo på det der frokostmøtet at man kunne jo hatt en app som du hadde sett hvor flink eller dårlig du var da. Så tenkte jeg, Men jeg tror ikke du syntes det var en god idé, så tenkte jeg, hadde ikke det fungert? For folk er jo sånn, hvis de følger med, når de ikke kan følge med på strømmen, så følger de med på strømmen.
Mm.
Men det er jo noe med datainnsamling og ja. Hvor mye informasjon man skal lagre på hver enkelt også. Da, så
altså, det, det er ingen tvil om at det går an å lage en sånn app, og du kan, kan legge ut den informasjonen hvis du legger, ja, jobber med det og legger til rett for det. Men avfall er jo en lav, ligger lavt på skalaen for hva du er interessert i, som en normal husholdning. Så hvor mange kommer til å åpne den appen og følge med på det? Så hvor mye ressurser skal vi legge ned for et sånt program? Så vi, for oss er det viktig at de som ønsker å få svar på et spørsmål, de skal finne svar, de skal få svar, men vi kan ikke lage et system som er ekstremt krevende å få på plass og følge opp hvis det er lav interesse for å faktisk følge med på det. Så det, derfor så er jeg litt skeptisk til å legge alt for mye arbeid i det, men vi har i strategiene våre så har vi noe som heter min side, som vi tenker på. En eller annen gang så er vi der, for vi har dataene, og alle må kunne slå opp og gå inn på sin side og finne ut hva, hva er min status i dette avfallssystemet. Sant? Men ja, er litt det, når strømprisen er høy, så er det så mange som går inn på strømappen sin. Men den dagen strømprisen er lav, så er det få som går inn.
Ja, det var det. Ja, det er jo ikke sikkert en god idé, altså. Men det er interessant å høre hva som, ja, hva man tenker på, da. Mm. Og hvilke virkemidler man faktisk har, eller, ja.
Men den dagen vi begynte med det vi kaller fleksibelt gebyr, eller, ja, å gi skreddersy renovasjonsgebyret til den enkelte kunde, så begynte vi en digitaliseringsreise som er ganske betydelig. Og vi har samlet jo da masse data som er knyttet mot den enkelte kunde. Og det er klart at disse dataene skal vi bruke på en god måte i fremtiden.
Ja, det var vel kanskje litt motiverende for folk da, hvis det ble litt billigere.
Det er veldig viktig.
Ja.
Du må se at det nytter å gjøre den ekstra jobben det er å sortere. Men vi må sortere mye, mye mer hvis vi skal nå disse kravene. Og da må folk skjønne hvorfor skal jeg gjøre det, og se at det har en, ja, at det er en liten gevinst der.
Mm. Det er noen som snakker om at det har kommet en ny merkeordning som skal gjøre det lettere for å sortere. Har dere sett på hvor godt det har fungert? Merker dere noe, eller vet dere noe om det? Har det hatt effekt?
Jeg ser jo at produsentene har vært veldig villige til å ta det i bruk. At nå kommer, nå kommer de samme merkene på produktene. Du ser stadig nye produkter med disse symbolene. Og når vi tar i bruk både fargekodene og symbolene på våre beholdere og konteinere, så er det mye lettere for ja, kundene og husholdningene å rett og slett forstå hvor skal jeg kaste denne, hvor skal jeg kaste denne. Dette er jo et sammensatt produkt, her er det både plast og papir. Hvor skal jeg kaste det i plast, eller skal jeg kaste det i papir? Og da står det faktisk på produktet. Det er en kjempefordel, og jeg er helt sikker på at dette har en effekt på mange nivå. Både mindre forsøpling, mindre spørsmål, men jeg har ikke sett at det har vært målt og dokumentert i den forstand enda, men det kommer nok. Jeg er veldig positiv til det systemet som er utviklet. Det er jo nå tatt i bruk i hele Norden. Og jeg vet at de vurderer det også i EU. Og ja, jeg kan ikke si om det vil bli innført i hele Europa, men jeg tror det kommer, en del land i Europa kommer helt sikkert til å ta det i bruk.
Ja, en annen ting er jo det her med ettersorteringsanlegg. Det er jo dyrt.
Ja.
man kunne, da hadde, det hadde jo sikret at man hadde fått sortert mer.
Ja, altså det vi, ettersorteringsanlegg, hva er det for noe? Altså når vi har fått krav om å, en svært høy utsorteringsgrad for plast, så ser vi at det kan bli krevende å få husholdningene til å sortere nok. Det er ingen som har, selv de som har høy, best utsorteringsgrad i Norge, så er det ingen som har kommet opp i, de, i nærheten av de kravene som er satt. Og derfor så er det en del i Norge som mener at dette er vi faktisk nødt til å investere i. Og det betyr at alt, etter all kildesortering som foregår i husholdningene, så vil restavfallet gå gjennom et ettersorteringsanlegg før, for å ta ut flere fraksjoner. Det er mest plast som du kan ta ut, men også litt metall og kanskje litt fiberfraksjoner som papp og papir. Disse anleggene er kostbare, og de tar ut en del plast, men i forhold til investeringen så er det ikke så mange tonn. Og det er, derfor så er det, ja, det er delte meninger om dette er riktig å gjøre. I Norge så er en ganske positiv til sentralsortering, ettersorteringsanlegg, og det bygger to allerede, og på Roaf og Ivar har bygget ettersorteringsanlegg. Og det er mange som sitter på gjæret, hadde jeg på å si, og vurderer dette, både i Trøndelag og Østfold og mange andre steder. Vi også i Bergen vurderer dette. Det er jo, ja, det er rett og slett
vanskelig. Det er kostnaden som gjør
det. Det er kostnadene, men også hvem skal betale. Hvordan blir forholdet til produsentansvaret? Altså produsentene, de som setter produktene på markedet, de får et ansvar i henhold til det regelverket som utvikles i EU, så skal de styrke dette ansvaret. Og det betyr at de må ta en del av kostnadene og regningene for dette. Da. Men disse spørsmålene er fortsatt ikke helt avklart, og dermed så er det veldig vanskelig å ta en investeringsbeslutning på denne type anlegg. Men dette kommer til å være ting som en jobber med i årene fremover.
Men så fort man vet, altså det der med produsentansvaret, er det litt sånn, når man vet hvem som skal ta regningen, da kan man ta en avgjørelse, for da...
Ja, det blir jo lettere å ta en investeringsbeslutning når du vet hvor mye det skal koste.
Det er kanskje litt dumt.
Både investering og drift.
Ja. Ja. For hvis man for eksempel, hvis dere skulle ha investert nå, så måtte dere jo ha sendt regninger til alle husholdningene.
Ja.
Og så kanskje neste år så kommer det, nei, nå skal produsentene.
Ja. Det er best å få gode svar på disse spørsmålene før en bestemmer seg, da.
Ja, jeg har også lurt litt på om dere har noe, jeg vet i hvert fall at dere har hatt det før, litt som testprosjekter, eller noe annet spennende som dere jobber med da.
Vi jobber med mye spennende i BIR.
Ja.
Neida, men det er mange ting på gang. Vi samler jo inn, eller vi tester ulike måter å øke innsamlingen av tekstil. Der er det jo i samarbeid med mange andre avfallsselskap som har fordelt ulike pilot, altså testprosjekt, sånn at ulike modeller blir testet, og så skal dette sammenstilles, og så lærer vi av hverandre, sånn at vi slipper å gjøre alle testene hver for oss, eller alle må gjøre det om igjen. Så det, det er et veldig godt samarbeid i bransjen. Så har vi også veldig fokus på de organiske avfallet. Hvordan skal vi utvikle innsamlingsløsningene er jo en ting, men også behandlingsløsningene. I dag er det jo blitt en slags sånn standard at vi bygger et biogassanlegg. Men vi har i tillegg jobbet mye med oppstartsselskaper som prøver å utnytte det organiske avfallet på en høyverdig måte. Så vi samarbeider med InvertaPro som dyrker insekter, og de får matavfall som fôr. Og da produserer de høyverdig protein som kan gå til fôr eller mat, eller til ja, laksefôr for eksempel, kyllingfôr.
Ja.
Så samarbeider vi med Green Tech Innovator som prøver å utvikle encelleprotein, som er da også protein basert på encellede organismer da. Og lavtrofiske, eller altså dyr eller organismer helt nederst i næringskjeden, som vi snakker om her, de er jo langt mer effektive i å utnytte fôret sitt enn for eksempel storfe. Så for å få 1 kilo kjøtt fra storfe, så må du gi dem 4-5 kilo fôr. Mens laks er jo da, snakker vi om 1,5 kilo fôr for å få 1 kilo laks, laksefilet. Mens på insekter og encelleprotein så er det nesten 1-1. Altså de utnytter det utrolig bra. Og veldig lite svinn, og det er også veldig lite svinn. Altså når du, hvis du slakter et storfe, så er det jo 40% svinn. I slakteprosessen. Så i tillegg til at du har lav fôrverdi, som de sier, du må gi dem veldig mye fôr i forhold til det du får igjen, så har du også mye svinn i prosesseringen etterpå. Og alle disse lavtrofiske artene, da, som encelleprotein eller insekt, er ekstremt effektive på begge måter, da. Og de krever heller ikke stort areal, de krever ikke mye vann, de krever ikke noe. Så dette er jo et, ja, du kan kalle det en prosess, eller en teknologi, kan du nesten kalle det. Eller, dette må vi jo bare få til å utnytte mye bedre. Så det jobber vi litt med, og det prøver vi jo. Og vi mener jo at innovasjon, det kan vi gjøre in-house i BIR, men vi... Veldig mye innovasjon skal vi også gjøre ved å samarbeide med andre, som oppstartsselskaper eller andre selskap. Og det prøver vi å få til her. Så der skjer det mye spennende, og nå prøver vi å bygge en slags biopark rundt det nye biogassanlegget vårt, hvor vi skal samarbeide med denne type selskap og få til god utnyttelse av de organiske ressursene med litt minst mulig svinn og best mulig, mest mulig sirkulære prosesser. Da. Men det tar lang tid. Ja. Det er komplisert.
Det er veldig spennende. Jeg var jo her for noen år siden, eller her, i Rådalen.
Ja.
Og så anlegget. Og da
forbrenningsanlegget.
Fikk vi, ja, og da forbrenningsanlegget. Og da fikk vi smak på insekt.
Ja, ja, ja. Nei, da, så vi har samarbeidet.
Hørt om at det gikk an.
Ja, ja. Ja, og det tar sin tid, sant? Vi skulle jo ønske det gikk enda raskere, men nå håper vi å få til en oppskalering da, at vi får til et industribygg, og at insektsproduksjonen kan ta et skritt opp og nærme seg lønnsomhet. Da. For ingen av disse oppstartsselskapene er lønnsomme når de starter. Sant? De må gjennom en prosess, en vekst som er før de når lønnsomhet.
Mm. Spennende å følge med på.
Mm.
Ja, er det noen byer eller land som inspirerer deg når det kommer til gjenvinning? Altså er det noen som gjør noe spennende eller som har fått til noe som du tenker sånn, de er forbilder eller det var litt spennende?
Ja, når jeg begynte å jobbe og med utsortering av avfall, vi fikk, ja, vi ønsket å sortere avfall og også bygge eget forbrenningsanlegg, egne behandlingsanlegg. Da reiste vi veldig mye til Tyskland, Nederland, altså nordeuropeiske land. Og det, jeg vil jo si at de ligger i front fortsatt på mange områder. Men vi er kommet langt i Norge. Vi har ingenting å skamme oss over. Jeg har vært i mange år deltatt i samarbeid med mange andre byer i Europa. Så vi møtes ofte i Brussel. Og det er ingen grunn til at vi skal sitte med luen i hånden og bare høre på byene i Europa. Vi kan bidra med våre tanker og våre erfaringer, men vi kan også lære av dem. Vi er med i et EU-prosjekt som heter HUP, og vi er 8 byer rundt omkring i Europa, og vi reiser og besøker hverandre og møtes og utveksler erfaringer. Det har vært mye nytt av. Ellers så har Eurocities har vi deltatt i, og Municipal Waste Europe og sånne ting. Og det å snakke med andre og lære av andre og høre hvilke problemstillinger de har, det har alltid vært veldig, veldig nyttig. Og vi lever jo under det samme europeiske regelverket og har de samme utfordringene, og derfor så er det veldig stor interesse for å dele erfaringer.
Ja. Jeg har ett spørsmål igjen, og det er hvordan ser du for deg fremtiden når det kommer til ikke bare plast, men avfall og alle de tingene vi har snakket om nå da?
Ja. Nei, altså, vi har jo på en måte en lang rekke med krav som vi er langt unna, og nå så den første delen er jo klar. Vi må jobbe for å få bedre utsortering, bedre behandling, vi må samarbeide på tvers, sånn som vi har vært inne på. Det kommer bare til å fortsette, men det som er veldig spennende er jo hvordan altså EU-kommisjonen er jo de som har vært førende nå og stiller disse kravene, og de stiller ikke krav bare til avfallsbransjen. Det er jo, i mange år så var det jo bare vi som fikk krav om å øke utsortering, men nå stiller de også krav til produsenter, og du har noe som heter ekodesigndirektiv. Du har stillet krav til finansbransjen. De skal ikke, eller det skal koste mer å finansiere prosesser som har lav, dårlig eller stor miljøpåvirkning. Og alle disse prosessene, hvor sterke de blir, og hvordan de vil påvirke, altså endre det avfallet som kommer inn til oss, det er kjempespennende. Og det håper jeg at de lykkes med, for da vil faktisk det avfallet vi samler inn lettere kunne bli gjenvunnet. Altså, i dag er det jo sånn at mye av den plasten vi samler inn, den kan faktisk ikke materialgjenvinnes med dagens teknologi, og den går til forbrenning. Og da gjør vi en ekstra jobb og har ekstra kostnader, og så må vi likevel brenne det. Men i fremtiden så tror jeg at en større og større del av dette avfallet, det vil, eller utsorterte plasten, den vil faktisk gå til gjenvinning. Og det synes jeg er det mest spennende her. Eller så får vi en følelse av at det vi gjør ikke er så nyttig. Jeg tror dette her vil bedre seg over tid. Og jeg tror også dette med avfallsmengdene, kan vi klare å få en reduksjon der? Det er også spennende å følge med på. Altså i hvert fall forlenge levetiden på produktene.
Helt enig. Jeg håper vi lykkes med det. Det må vi.
Ja.
Tusen takk for at du tok deg tid.
Ja, men det er spennende å få besøke noen som vil snakke om disse spennende tingene vi holder på med.
Ja, det er bra.
Både i stort og smått.
Så bra. Tusen takk.
Episoden du nettopp hørte er produsert som en del av prosjektet Plastjakten Hordaland 2023 og er muliggjort med støtte fra Handelens Miljøfond, Vestland Fylkeskommune, Bergen kommune og Marfosenteret via Norges Naturvernforbund. Tusen takk! Vil du også være med og støtte vårt arbeid? Bli medlem ved å sende SMS Natur til 2002 eller se lenke i episodebeskrivelsen.